ki player Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 22-nji iýuly, hepdeniň duşanba güni. Şuunk programamyzda çürük karhanalarynyň işgärleri çürüm öndürüş şertlerine alada bildirýär. Biden Amerikanyň prezident saýlawynda bäsleşmekden çekildi we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 21-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Joe Biden prezidentlik urundaky ýarystan öz kandidaturasyny aýyrýandygyny eglan etdi. Bu Demokratik partiýasynda onuň ýeňis gazanmak mümkinçilikleri barada barha artýan aladalaryň arasynda edildi. Bidenin demokrat egindesleri onun 20-nji iýunda Respublikançy dalaşýar Donald Trump bilen geçiren sowsuz debatlarından soň noýabrda geçmeli saýlawlar urundaky ýarystan çekilmegine çagyrys edip başladylar. Biden 78 ýaşly Trumpy ýeňip biljekdigini aýdyp, birnäçe hepdeler bu çagyrysylary red edipdi. Biden demokratlardan prezidentligi täze dalaşýar hukmunda vitse-prezident Kamala Harris'i goldady. Türkmenistanyň Agyr Atletika Federasiýasyna gadagyn edilen kuwatlandyrjylar, ýagny doping babatdaky düzünleri sistematiki ýagdaýda bolandygy üçin 80 000 dollar möçberinde jerime talandy. Bu barada 17-nji iýulda Halkara Test Agentligi habar berdi. Federasiýa jerimeni bu baradaky karardan soňky 6 aýyň içinde tölemeli bolar. Maglumata görä 2023-nji ýylyň 15-nji fevraly, 18-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň 4 sportmeniniň, ýagny Recepay Recepowyň, Medine Amanowanyň, ogly Erek Amanowanyň we şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk ýene bir türgeniň dopingä garşy düzünleri bozandygy bardaky netije gelinipdir. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mijlisi 24-nji sentýabrda Aşgabatyň maslahat köşkünde geçirler. Bu wardaky degişli karara 20-nji iýulda halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow gol goýdy. Finçlaryň köpüsi öz taryhynda ýaşulular maslahaty hem diýilip atlandyrylan bu gurulysy ozalky prezidentleriň şahsyýet kultlarynyň güýçlendirilmeginde, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan ýaramazlaşmagynda öz wolusly rol oýnan guruma hökmünde häsiýetlendirýärler. Azatlyň söhbetdeşleri halk maslahatyny berk saýlanyp seçilen, ol ýerde çykyş etmeli edilen we illerini sözlejik sözleri ýazylyp berilen adamlaryň çagyrylýandygyny we halkyň problemalary barada gurrun edilmegine asla ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Russiýanyň gorunyk ministrligi 22-nji iýulda ýurdun 5 regionunyň Seýlede Gara deňiz we Azov deňizinin kenarlarynyň üstünde Ukrainanyň atan 47 dronuny urup düşürendigini aýtdy. Bu aralykda RIA Novosti habarlar gullugy we regional resmiler Krasnodar regionundaky Tuapse nefti gaýtadan işleýän zawodyna depeýer ýetendigini aýdýarlar. Ministrlik dronlarynyň aglaby bölüginiň Rostov, Belgorod, Voronez, Smolensk we Krasnodar regionlarynyň üstünde urulandygyny, galan 17-siniň hem deňziň kenarlarynda ýok edilendigini bellädi. Krasnodarın regional häkimetleri Rosnefti degişli zavodun urulan dronun yere gaçan galındalar tebäpli ot alandygyny aýtdylar. 22-nji iýulda Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Amerikanın kongresiniň öňünde çykyş etmek üçin arkasında gazaply ursy goýup Washingtona ugraýar. Bu sapar Joe Bidenin prezidentki arasından çekilýändigini eglan etmeginden soň dörän uly nämälimligiň arasında amala aşyrýar. Bu aralykda Amerika we Ýewropa beleligi tarapyndan terroristki guruma hökmünde ikrar edilen Hamas bilen Israiliň arasynda ok atyşlary bet etmek ilalasygyny gazanmak urunda tagallalar dowam etdirilýär. Seýlede ursun Livany we Yemine geçmek kuwatirleri artýar. Belarus we Germaniýa geçen aý Minskiň suwdy tarapyndan ölüm jazasyna hökm edilendigi aýdylýan German raýatynyň ykbaly boýunça konsultasiýalary geçirýärler diýip Belarusyň daşary işler ministrligi 20-nji iýulda mälim etdi. Elbetde, bu mesele boýunça Germaniýa tarapy bilen ara gatnaşyk saklaýar. Bu jinayetçi Germaniýanyň raýaty we biz German tarapynyň ol baradaky aladasyny düşünýäris diýip Belarusyň daşary siýasat edarasynyň metbuat wekili Anatoliy Glaz aýtdy. Ol Belarus tarapynyň bar bolan mümkinçiliklere laýyklykda anyk çözükleri hüdürlendigini hem sözüne goşdy. Belarus bu şahsyýeti halkara kadalaryna we iki taraplaryň şertnamalara laýyklykda konsulluk mümkinçiliklerini dolu üpçin etdi diýip Glaz bellädi.